Τώρα, φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για την εργασία σε συνθήκες κορονοϊού, για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν και θα μιλήσουμε επίσης και για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που προετοιμάζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις, μία με την Τομεάρχη Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξένογιανακοπούλου, και μία με τον υφυπουργό εργασίας, τον κύριο Παναγιώτη Τσακλόγλου. Πάμε να καλημερίσουμε την πρώην υπουργό, την τομεάρχη σήμερα εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτήνα, την κυρία Μαριλίζα Ξένογιανακοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό σύστημα και ιδιαίτερα για αυτές που αφορούν το επικουρικό, τις επικουρικές συντάξεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε όλη αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι προεκλογικά είχαμε αναδείξει ότι υπάρχει μια τέτοια κρυφή ατζέντα και τότε είχε βγει η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, ήταν λίγες μέρες πριν τις εκλογές και το είχε διαψεύσει. Είδαμε λοιπόν ότι τώρα το βάζει μπρος, είχε έρθει μάλιστα ο υφυπουργός, ο κ. Τσακλόγλου, με τον οποίο θα συζητήσετε κιόλας στη συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι ήταν αποκαλυπτική η παρουσία του, με την έννοια ότι πρώτα απ' όλα απέφυγε να αναφέρει ποιο θα είναι το κόστος της μετάβασης. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, σε μια περίοδο κρίσης και πανδημίας, όλες οι εκτιμήσεις από τους ειδικούς μιλάνε για ένα κόστος που ξεπερνάει τα 55 δις. Και βέβαια το ερώτημα είναι ποιος θα σηκώσει αυτό το κόστος και αν χρειάζεται. Πρώτα απ' όλα, εμείς θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά θα δημιουργήσει και πρόβλημα στην ίδια τη λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς θα έρθει να χτυπήσει την αλληλεγγύη των γενεών, που είναι απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία του. Ο ίδιος ο κύριος Τσακλόγλου αναγκάστηκε να ομολογήσει στη Βουλή, μετά από δική μας πίεση, ότι το σύστημα είναι βιώσιμο μέχρι το 2070, μετά από μάλιστα αναλογιστική μελέτη που είχε κάνει ο πρώην υπουργός της δικής τους κυβέρνησης, ο κύριος Βρούτσης, η οποία επιβεβαιώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία πίεση βιωσιμότητας του συστήματος. Και από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι το κόστος θα το πληρώσουν οι φορολογούμενοι, ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση συντάξεων, και κυρίως ο κύριος Τσακλόγλου ομολόγησε στη Βουλή ότι όλη αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εκμετάλλευση των αποθεματικών τελικά των ταμείων και μάλιστα από πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς καμία ασφαλιστική δικλίδα ότι αυτά τα κεφάλαια δεν θα φύγουν για το εξωτερικό.
Δεν είναι, κατά τη γνώμη σας, δεν είναι πιστευτό αυτό που λέει η κυβέρνηση, που λέει το Υπουργείο Εργασίας, ότι δηλαδή περιορίζονται με τη μεταρρύθμιση αυτή οι κίνδυνοι του ασφαλιστικού συστήματος που απορρέουν από τη δημογραφική γύρανση του πληθυσμού και ότι μπορεί μέσα από την αναπτυξιακή διαδικασία της οικονομίας το αποθεματικό των ταμείων να φέρει κέρδη και επομένως να φέρει στο μέλλον υψηλότερες επικουρικές συντάξεις.
Κύριε Χατζηνικολάου,
αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης.
Κοιτάξτε, το δημογραφικό είναι σαφές ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη χώρα μας και απασχολεί και όλη την Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι έχουμε κοινωνίες οι οποίες γεράσκουν. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το ασφαλιστικό συνδέεται απόλυτα με τις συνθήκες εργασίας. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συνεχώς πρημοδοτεί την μερική απασχόληση, τη μείωση των μισθών, ετοιμάζεται να φέρει ένα εργασιακό το οποίο στην ουσία θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση. Ξέρετε, το σχέδιο Πισαρίδη, ένα από τα προκλητικά θέματα που αναφέρει είναι ότι πρέπει ο κατώτατος μισθός να είναι χαμηλός. Το οποίο έρχεται σε αντίθεση μάλιστα και με την οδηγία που τώρα βγήκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλάει για ένα δίκαιο και αξιοπρεπή κατώτατο μισθό. Άρα είναι μια πολύ μονόπλευρη προσέγγιση από τη μεριά της κυβέρνησης και κυρίως, γι' αυτό επέμενα και σε αυτό το στοιχείο, δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα βιωσιμότητας. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να το δει κανείς με μια ολοκληρωμένη στρατηγική, πώς να στηρίξει το κοινωνικό κράτος, τα νέα ζευγάρια, την οικογένεια, την εργασία. Αλλά δεν είναι το άλουθι για να φέρει μια τέτοια περιπέτεια αυτή τη στιγμή εν μέσω κρίσης, που όπως σας είπα, το κόστος τελικά θα το πληρώσει η ίδια η οικονομία. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλείδες, αυτή τη στιγμή οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ελληνικές, είναι το 5% της ελληνικής αγοράς. Όλες οι υπόλοιπες είναι ξένες εταιρείες. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι αυτά τα κεφάλαια καν θα πάνε στην ανάπτυξη. Και δεν μπορούν να μπουν και τέτοιες προϋποθέσεις, όπως ο ίδιος ο κ. Τσακλόγλου είπε στη Βουλή, λόγω του ευρωπαϊκού δικαίου. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι απλώς αχρίαστη μεταρρύθμιση, θα είναι επιζήμια και για την οικονομία, αλλά πάνω απ' όλα για τους ίδιους τους ασφαλισμένους.
Διαφωνείτε με το ότι θα πρέπει να επενδύονται τα χρήματα των εισφορών?
Καταρχάς, ο τρόπος που επιλέγει αυτή η κυβέρνηση, βάζοντας τον ιδιωτικό τομέα στην ουσία, τα δίνει βορρά.
Όχι, λέει, τον άκουσα εγώ να λέει στη Βουλή ότι η επικουρική ασφάλιση δεν ιδιωτικοποιείται. Τον άκουσα να λέει δηλαδή ότι παραμένει το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης δημόσιο. Είναι, αλλά τα χρήματα θα επενδύονται προκειμένου να φέρουν κέρδη για τις επόμενες γενιές.
Εμείς θεωρούμε ότι τα χρήματα του ασφαλιστικού πρέπει να είναι για να στηρίξουν το ασφαλιστικό σύστημα. Η ανάπτυξη μπορεί να στηριχθεί με τις συνολικές μας πολιτικές, που έχουμε και μια διαφορετική θεώρηση. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς εφαρμόζονται ηφαισιακές πολιτικές. Αλλά ξέρετε, και αυτό το ότι θα παραμείνει μια δημόσια υποπτή είναι προσχηματικό, κύριε Χατζηνικολάου, με την έννοια ότι στην ουσία ο ιδιωτικός τομέας θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει αυτές τις επενδύσεις. Το κόστος, όπως σας είπα, είναι τεράστιο, και είναι ένα τεράστιο κόστος που θα δημιουργήσει εμφανές χρέος στη χώρα σε μια στιγμή που περνάμε μια τέτοια οικονομική δοκιμασία. Και μάλιστα να σας επισημάνω και κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Υπάρχει σύσταση του ΟΣΑ από το Δεκέμβριο, την οποία εμείς έχουμε φέρει στη Βουλή, που αποτρέπει τις κυβερνήσεις να κάνουν ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης. Και βλέπουμε λοιπόν μία αχρίαστη κυριολεκτικά μεταρρύθμιση. Είναι άλλη κουβέντα για την ανάπτυξη, και χωρίς μάλιστα τις διασφαλίσεις ότι αυτά τα κεφάλαια δεν θα πάνε στο εξωτερικό. Ο ίδιος ο κ. Τσακλόγλου, και αφού θα μιλήσετε μαζί του, ομολόγησε στη Βουλή ότι δεν μπορούν να μπουν περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων. Άρα λοιπόν, όπως και να το πιάσει κανείς, είναι κάτι το οποίο θα είναι επιζήμιο. Εμείς είμαστε αντίθετοι, και μάλιστα προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση να μην φέρει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση, και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας και lockdown. Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει μια τεράστια αντίδραση και ένα τεράστιο κόστος τελικά και στην οικονομία και στα ταμεία.
Τώρα θέλω ένα ακόμη σχόλιο σας σήμερα, και αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει στηρίξει τους εργαζομένους των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία τον τελευταίο ένα χρόνο. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με τις πολιτικές που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση, ή αν διαφωνείτε και τι θα κάνατε διαφορετικά.
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς εξ αρχής είχαμε πει ότι έπρεπε από την πρώτη στιγμή και με θετικό τρόπο να στηριχθεί εμπροστοβαρός και η πραγματική οικονομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η εργασία. Δυστυχώς είδαμε να μπαίνει μια άλλη λογική, η οποία στην ουσία βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματά της. Χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως οι εποχικοί εργαζόμενοι, εργαζόμενοι οι οποίοι στον πολιτισμό, στον επιστημισμό, στον τουρισμό, μιλάμε ότι είναι αόρατοι ως προς την κυβέρνηση, δηλαδή έχουν ένα πρόβλημα επιβίωσης. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βλέπουμε ότι ακόμα και τα ανεπαρκή μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η εργασία έχουν αρχίσει τώρα και τα ξυλώνουν. Δηλαδή, ενώ είμαστε στη χειρότερη στιγμή της πανδημίας, με όλο αυτό τις συνθήκες που ζούμε, είδαμε να αποκλείεται το 60% των επιχειρήσεων, που είναι κυρίως μικρομεσαίες, από την έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή. Και μέσα στο Μάρτιο, που έχουμε την κορύφωση της πανδημίας και του lockdown, να βλέπουμε 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να φεύγουν από την στήριξη της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνετε ότι στην προοπτική του ανοίγει την πόρτα για μαζικές απολύσεις. Άρα μιλάμε ότι έχουμε ένα σαφρό περιβάλλον Αφενός, αναβολές πληρωμών που κάποια στιγμή θα κληθούν να τις πληρώσουν και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες, αν δεν υπάρχει μια ρύθμιση και ένα κούρεμα, και ταυτόχρονα ανοίγει ένας φαύλος κύκλος απολύσεων και ανεργίας. Φοβάμαι, και δεν είναι τυχαίο που το επισημαίνω αυτό, ότι ένας από τους λόγους που βλέπουμε και αυτή την αντίφαση στους στόχους της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας είναι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο οικονομικό σχέδιο και προσπαθούν με έναν τρόπο, βλέποντας και κάνοντας, να λύσουν και τα δημοσιονομικά προβλήματα που δυστυχώς οι ίδιοι τα δημιουργούν.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την επόμενη φάση των πραγμάτων. Η συζήτηση που έχει ανοίξει είναι μια συζήτηση που έχει ένα στοιχείο αντίφασης. Μιλώ για το γεγονός ότι ενώ είμαστε σε ένα πολύ άσχημο σημείο υγειονομικά, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο κόκκινο, η πίεση από την κοινωνία για επαναλειτουργία της αγοράς αυξάνεται. Με συνέπεια, ενώ στα 500 και στα 600 κρούσματα κλείναμε δραστηριότητες, τώρα να σκεφτόμαστε αν πρέπει στα 3.500 κρούσματα να τις ανοίξουμε πάλι. Τι λέτε, πώς τοποθετήσετε?
Θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έχετε απόλυτα δίκιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Εγώ θα έλεγα υπάρχει και ένας παραλογισμός. Και αυτή η αντίφαση δεν είναι μόνο το ότι πώς μπορεί, όταν είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κόσμος είναι σε αναμονή με αναπνευστήρες για να μπει στις ΜΕΘ. Βλέπουμε τις συνθήκες που ζούμε. Να υπάρχει στην ουσία μια πίεση πολιτική κυρίως, προκειμένου χωρίς ένα συγκεκριμένο σχέδιο πιστικό, να ανοίξει, όπως λέει, έστω με αυτά τα μέτρα που προαναγγέλουν, και στην ουσία έρχονται να προκαταλάβουν και τους επιστήμονες. Δηλαδή, ήταν το παράδοξο και απαράδεκτο πριν από δύο μέρες να ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη στην ουσία να προκαταλαμβάνει, λέγοντας την εκτίμηση την επιδημιολογική, ότι πάμε για αποκλιμάκωση όσον αφορά την καμπύλη της πανδημίας, και την ίδια ώρα να βγαίνει ο κύριος Κικίλιας απελπισμένος και να κάνει έκκληση και απειλή επιστράτευση στους ιδιώτες γιατρούς, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει και προθυμία αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά δημιουργούν και εύλογη ανησυχία, αλλά δημιουργούν και έναν επικίνδυνο ψυχασμό. Θεωρώ ότι παίρνει πολύ μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση όταν δημιουργεί αυτή την σύγχυση στον κόσμο, και κυρίως όταν δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που τα μέτρα δεν έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή, αναφέρομαι στις δημόσιες συγκοινωνίες που συνοστίζονται οι εργαζόμενοι κάθε μέρα, αναφέρομαι σε ότι δεν γίνεται η αναγκαία στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα αναγκαία μαζικά δωρεάν τεστ, και φυσικά ότι δεν υπάρχει ο αντίστοιχος έλεγχος και τα τεστ στους χώρους εργασίας. Αν αυτά δεν λυθούν, πώς μπορεί να προχωρήσει σε ένα άνοιγμα όπως θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση μέσα σε αυτή την αντίφαση και σε αυτή την έξαρση που ζούμε?
Ευχαριστώ θερμά την τομεάρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.